kur ir trīlasca, tas, kas uzgrīdas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir trīlasca, tas, kas uzgrīdas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir brūni skruļi, biezas čirks, ej. Plati gurni, lielas cisks, āgrievs. Brūnas acis, garas skropis, ej. Bēc puse ir dabas dot, viņa nesēdīsies tajā, ja tu brauc ar Opel, bet zenos viņai pakaļ, jo man stīpes ir trofēji. Viņa stīpes ir ar uzvalku un doķu koferi, Hollywoods pacen, fotomodeļ, kas nesaprot, pasūtot brandī marku. Viņai nevajag tavu sirdi, bet gan kredīti kartu, un tik pamēģina prātu vēl nezaudēt, kamēr acis krīt uz viņas dekoltē, lēnām krūst par upuri viņas metodēm. Mums ir visiem sava cena, bet viņa nekaulē. Es ir trīlasca, tas, kas uzgrītas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir trīlasca, tas, kas uzgrītas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir
mati rudi kā maldu gumis, hei, viņai vienalga liek uz galda baltas pumas. Acu pāris, kas saskā pārdes nāc, vidu, kas šaus, tas ir tāds stils. Viņa mani bēro, kad beidzās koncerts, bet nespēlē līdz šeit nav orķestrs. Stāv pie sienas kā meistara portrets, viņai uzmanības trūkst, meičaļi kompleks. Uzstāvīt kā gaidot, lai tevi bildina, arī karstām meitenēm vajag nedaudz siltumu. Viņas kustības saka, ka jāmaksā rēķini tev, mani tā nesavaldzināt, bet droši mēģini
vēl. Kur ir trīlasca, tas, kas uzgrītas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir trīlasca, tas, kas uzgrītas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir
mati blondi, āda bronza, ej. Astoņa forma, kājas bomba. Raksturs Audi, dibens Porsche. Acis zilas, smaids ir rotā. Viņa iet uz galeriju, vīru acis pavadīta. Neviens no viņiem nav gandrīz pat gana glīts. Viņa nav dumja pēc atzīmī izrakst. Viņa zina visu izņemot, ko gribas. Alleluja, ja viņa izvēlēsies nevajā. Yeah. Pēc viņas sirds dziļumi iekš Jameson glāzi. Yeah. Nedarbos padotais, ne ar deputāts. Nah. Pārāk gaļš, pārāk īsts, pārāk necināts. Beris, aicināšu viņu uz restorānu. Vuļa vukušē
avēlā. Tas, kas uzgrītas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir trīlasca, tas, kas uzgrītas krata. Hei, līdz rītam, agram, dēļ līdz rītam, pacan. Hei, ir
vēlies ko saldu? Ieslēdz 107,9 FM Saldus radio. Vissaldākais radio.
Saldus radio studijā Ginta Riekstiņa.
Labrīt, labrīt, Saldus radio studijā ne tikai Ginta Riekstiņa, bet arī beidzot ieradušies abi puiši, Artūrs Rikmanis un Dāvis Strauss, hip-hop un producentu apvienības Kontraflows dalībnieki. Labrīt, puiši.
Labrīt, Saldus.
Labrīt, Saldus.
Labrīt, Ginta.
Labrīt.
Prieks, ka esat atbraukuši veiksmīgi. Es ceru, ka, ir, ka ceļš bija labs.
Nemīgi? Jā, superīgi, superīgi. Starp citu gribētu sākumā uzteikt jums par jūsu radio intro džinglu. Tas bija superīgs. Man liekas, ka tiešām nav neviens saldāks radio par Saldus radio.
Prieks, ka jums patīk. Sveicien, cik vienam, kas ir kopā ar Saldus radio. Jūs to droši variet darīt vai no atverot saldusradio.lv vai ieslēdzot frekvencē savu radioaparātu 107,9 FM. Un, protams, atgādinu, ka savos telefonos varat lejupielādēt Saldus radio aplikāciju. Un arī, kur vēl var redzēt jūs šajā brīdī abus divus?
Instagram var atrast Instagram at Kontraflows, un tur mēs esam dzīvajā pašlaik, tur var redzēt arī bildīti, un man šķiet, ka Facebookā var arī redzēt, vai ne?
Facebookā, diemžēl, šajā brīdī nevar redzēt, tad mums nevarējām pieslēgties, tāpēc
nu, jā,
arī
neatgādīt.
Jā, tad lai redzētu
jūs. Jā, var redzēt mūsu Instagramā.
Labi, puiši, tad nu iepazīstināt viens otrs, tos cilvēks, kuri jūs nekad nav neredzējuši, ne dzirdējuši par jūsu apvienību Kontraflows.
Es gaidīju, ka mēs darīsim tā alfabēta secībā, bet labi, es sākšu. Es esmu Dāvis Strauss, es esmu grupas Kontraflows izpildu producents, viens no vokālistiem un viens no beatu producentiem. Jā.
Un mani sauc Artūrs Rikmanis, esmu teiksim tā, daļai grupas menedžeris, daļai grupas producents, daļai, nu, ne, pilnā laikā izpildītājs. un jā, tā mēs ejam uz priekšu.
Nu, kā radās kontraflows tiem, kas varbūt arī nezin, kā tas viss sākās?
Tas sākās reiz senos laikos, kad bija puikas, kas satikās visi trīs teikā. Artūrs Rikmans, Dāvis Strauss un Ritvars Pareģis. Un Dāvis Strauss un Artūrs Rikmans jau savā starpā jau repoja, un mums vajadzēja instrumentālus pavadījumus, jo mēs paši tajā laikā vēl netaisījām. Un mēs atradām Ritvaru Pareģi, un mēs kādreiz satikāmies visi trīs teikā. Un Ritvars ļoti aktīvi taisīja instrumentālus pavadījumus, beats, kā citādi viņus var saukt. Un jā, un mēs sākām turpat uz vietas arī teikā Ritvara dzīvoklī izveidot tādu tā kā mājas ierakstu studiju, tādu tā kā ierakstu skapīti, kur mēs veidojām dažādus skaņdarbus un producējām, un tā mēs esam laika gaitā izauguši līdz tam, kas mēs esam šeit tagad.
Tas bija 2007. gads. Tas varētu būt pirms kaut kādiem 10 gadiem, kad mēs sākām. Un tad laikam, kad 2015. Mēs ierakstījām maizi, 2016. Mēs viņu izlaidām, vai ne?
Varētu tā būt, jā.
Jā, un tad 2016. Laikam mēs izlaidām savu pirmo neoficiālo projektu un pirmo oficiālo projektu, kas ir SSB, mūsu debijas albums.
14. jūlijas.
14. jūlijas, jā, kas ir mūsu debijas albums Sātens sarkanos brunčos, tā ka mēs veidojām mūziku 10 gadus, un tad, kad mēs sapratām, ok, šis ir tas kvalitātes līmenis, kā mēs gribam iznākt ārā, kā mēs gribam, lai cilvēki mūs dzird, un tas bija īstais laiks, kad to darīt, jā.
Tieši tā.
Vakardien jūs viesojāties Siguldā, kā jums tur gāja?
Siguldā bija
traki.
Super, jā.
Bija ļoti traki, tas bija labākais veids īstenībā, kā atvēra tūri, jo mēs tur bijām ļoti ilgi, mums koncertu atvēra Taylors, kas ir repers Siguldā, bija Misters un Nospiedumi, kas ir folk rapa grupa Latvijā vienīgā, pavisam noteikti folk rapa grupa Latvijā, viņiem bija ļoti laba performance un izpildījums, un pēc tam bijām mēs. Un pēc mūsu uzstāšanās, kas bija ļoti karsta, tur lija ārā dzira un šķīda glāzes, un kas tik vēl tur nenotika, es domāju, ka cilvēki pavadīja ļoti labu laiku, mēs pavadījām labu laiku, un mēs beigās tur palikām līdz kaut kādiem 4 no rīta, tāpēc, ka viņiem patika mūsu DJs, mūsu tūras DJs, Oculus Noise, salūts viņam, viņš laikam saldi čuč tagad, jo mēs spēlējām mūziku līdz kaut kādiem 4 no rīta, un tad mēs Rīgā bijām tikai kaut kādos 6, un tad
jā, kā jūs jūties, esat maz gulējuši?
Nu, tā mēs arī jūtamies.
Jā, es jūtos kā Jāņoga.
Bet Sigulda bija ļoti viesmīlīga, un mūs, teiksim tā, mūs uzmundrina tas sirds siltums un labā pozitīva enerģija, ko mēs vakar guvām, un mēs dēļājām brīnumsvecītes pa visu klubu Kaupo, kas ir Siguldā, lai izplatītu brīnumu pa cilvēku sirdīm pirms Ziemassvētkiem. Tā kā es ceru, ka citi, kas klausās tagad Saldus radio pašlaik, arī vēlās izjust šo pozitīvu enerģiju, un mēs būsim pavisam noteikti Liepājā 5. janvārī. Tā kā tas nemaz nav tālu no šajienas.
Jā.
6. janvārī atvainojies.
6. janvārī. Un mēs tur nebūsim vieni paši, mēs tur būsim ar Rolandu Čē, kas ir vēl viens hip-hop izpildītājs Latvijā.
Tieši tā.
Jā, runājot par jūsu koncertu turnēju vakar, tad tā bija pirmais vakars, tik atklāt? Tā.
Jā, vakar bija pirmais vakars, un mēs tā kā tieši forši svinīgi to atklājām, un nu, gan jau kā pavisam noteikti pēc, varbūt par šodien jūs redzēsiet jau kādas attēlus internetā un varbūt arī kāds video, un tā kā jūs varēsiet paši pastīties no malas, kāds viss izskatījās, bet enerģija tur bija tiešām ļoti augsta, un mēs priecājāmies, ka mēs tur bijām.
Tad kur jums var sekot līdzi, ja jūs stāstat, ka būs fotografijas un video? Kur jūs var atrast, kuros kontos?
Mēs esam pilnībā visur, bet es domāju, ka galvenie, kur mums vajadzētu sekot, tas ir pavisam noteikti Instagrams un Facebooks un YouTubes.
Jā, tur ir visa aktuālākās ziņas visu laiku, un mēs atjaunojam principā gandrīz reizi dienā, reti, kad sanāk kāda diena, kad tur nav kāds atjauninājums informācijas.
Daudz reizi ir tā, ka ir pāris reizes dienā pat.
Jā, tā kā lietas tiešām kustās uz priekšu ļoti strauji un arvien straujāk, tā kā saturs tur veidojās diezgan interesants.
Un kur būs nākamā koncertu turnejas diena, kurā pilsētā?
Valmiera aiziet, uztaisam troksni Valmierai.
Uhu!
Jā, nākamais koncerts būs Valmierā 29. Un tad nākamais koncerts būs Rīgā, kas ir 30. Datumā, tā ka tas ir nākamajā nedēļā.
Divas dienas pēc kārtas, tad būs jums ko turēt. Galvenais, lai enerģija
pietiek. Mēs esam ļoti izturīgi.
Vai
mēs esam pieraduši pie divdienniekiem.
Jā, un runājot par jūsu albumu, kas ir jauns noticis šajā periodā, jo mēs ar Arturu un ciemojies, Arturu, tu pie mums Salds radio studijā pavisam nesen?
Nu, nebija nemaz tik sen, jā, bet man šķiet, ka mēs toreiz
arī ar Dāvi runājām. Bet toreiz mums nebija Dāvi Salds radio studijā. Dāvis bija pieslēdzies Skype.
Jā, es biju pieslēdzies.
Caur Skype aplikāciju.
Starp citu, man liels prieks, ka mēs varējām šādu saslēgt to sarunu, man šķiet, ka tas bija ļoti pozitīvi un forši.
Tā jā. Bija pirmā reize, kaut ko tādas piedzīvoju, un īsumā ļoti interesanta pieredze arī laba. Noderēja, bija jauki. Nu, Dāvim kādu patīk savu radio studiju?
Man patīk, te ir. Īstenībā ir nedaudz citādākā. Man likās, ka te istabā būs citādāka lēņķi, bet... Jā, bet izskatās īstenībā, man liekas, viņa daudz lielāka nekā es viņu redzēju kamerā. Jā, tā ka man te patīk, te ir mājīgi.
Tātad abi puiši atbraukuši ar dāvaniņu, man uzdāvinājuši savu albumu. Jā, paraklamē arī. Ļoti interesantā. Pastāstiet cīkāk kaut ko par savu albumu.
Nu, fizisko formātu, ja mēs runājam, tad, nu, labi, sāksim varbūt ar to digitālo, kas ir cilvēkiem piešķīt pieejamāks. Tad visos straumēšanas servisos esam pieejami, tas ir Spotify, Deezer, Apple Music, kas ir trīs populārākie, kur parasti cilvēki klausās Latvijā. Un var arī, protams, atrast iTunes un bandcamp.com. Pagaidām vēl mēs neesam SoundCloud un YouTube, bet laiks rādīs. Un, ja runa ir pa fizisko formātu, tad mēs izdevām mūsu albumu SSB, debijas albumu USB datu nesējā. Un ideja tam ir tāda, ka mūsdienās cilvēkam, principā, pērkot fizisko formātu, viņam ir jābūt pēc mūsu uzskatiem praktiskam, jo cilvēks patērē mūziku digitāli lielākoties mūsdienās. Līdz ar to, ja cilvēks iegulda savu naudu nopērkot fizisko formātu, tad tam ir jābūt kaut kam tādam, ko viņš var reāli izmantot dienā. Un tad USB datu nesēs ir tas, kurš pilnīgi visiem, lai vai kas tu būtu pa profesiju, ārsts, kasieris, radio, DJs, vienalga kas, visiem nodara USB. Visiem nodara USB datu nesē katreiz kādam vai kādas bildes kaut kur pārmest, kaut ko aiznest, kādam vienmēr nodara. Tāpēc USB datu nesēs mums šķita tāds labs solis uz priekšu mūzikas izdevniecības attīstībai, jo nākotnē mums mēs priecātos, ja būtu arvien vairāk mākslinieks izdod OSB.
Ļoti iespējams.
Bet... Tad jūs esat viena no pirmajiem, kas to aizsāka Latvijā?
Es domāju, ka kaut kādā ziņā jā, bet es neesmu pārliecināts, vai mēs to turpināsim. Tā varētu būt kaut kāda limitēta tirāža nākamajam albumam, tāpat kā šim, jo, manuprāt, viss pāries uz straumēšanas servisiem 100%.
Nu jā, vai ir otrs variants, ka mēs varētu cilvēkiem pajautāt?
Jā. Tas arī, jā, mēs ļoti iesaistam cilvēkus, kas mums seko un kas ir ar mums, un mēs daram to, kas viņiem patīk arī.
Un kura klausītāja var iegādāties šo jūsu albumu?
Counterflows.bandcamp.com, tur sadaļā merch, var atrast arī SSB albumu fizisko formātu, bet ja jūs vēlaties tiešām nopirkt, tad tas ir ļoti limitēti, jo mēs izdevām tiešām limitētā tirāžā. Mēs paši, godīgi sakot, necerējām, ka pārdosies tik daudz, cik pārdevās, bet, nu, tā sanāca, un tagad ir sanācis tā, ka mums ir lielā SSB tūra, mums tikai pavisam dažas kopijas tikai
palikušas. Es domāju, ka mums ir palikušas tikai 3 vai 5 kopijas, un vienu no viņiem es paturēšu sev.
Es pasaku godīgi daudz.
Jā, nē, pavisam noteikti, jā. Īsāk latviešu valodā, kur var iegādāties, jūs varat arī rakstīt mums privāti.
Un, nodikt, jā,
jūs vienkārši varat mums uzrakstīt internetā privāti par krēkliem, par albumu, un tas viss notiks.
Mēs jā, es tieši izsūtam. Vēlējos jautāt, vai joprojām arī krēklus jūs tirgojat?
Jā.
Krēklu. Mēs gan noīsinājām uz vienu dizainu, jo mēs pamanījām, ka cilvēki 90% sūta vienu dizainu, kas ir K3F Apparel centrs, un mēs sapratām, ka mums ir jādod cilvēkiem tas, ko cilvēki grib, līdz ar to mēs arī noīsinājām mūsu sortimentu uz šo pašu vienu centru dizainu, bet ja jūs vēlaties pārējot kaut ko citu, tad jūs varat atsevišķi pasūtīt, bet tas, protams, būs ilgāks laiks, kamēr mēs uztaisīsim.
Un uz pavasari, es pat īsti nedomāju, es domāju, ka uz pavasara vidu vēlākais vēlu pavasari mums nāks ārā jauna krēku līnija. Tā ka jā, tā būs vēl, vēl daudz krēkli.
Un tajās dienās, kad jums ir kontraturnē, jūs arī tajā dienā pārdodat tos krēklus uz vietas.
Jā, jā. Un tu īpaši var, var dabūt arī lētāk tur uz vietas, tāpēc ka, tāpēc, ka mums nav jāsūta, mums nav speciāli jābrauc uz pastu un tam līdzīgi, un, un mēs varam forši tieši dzīvē satikties viens otram, paspiest roku. Un, un...
Nav pasta izdevuma, var satikties klātienē un arī sniedzat autogrāfus noteikti.
Nu, reizēm, kad cilvēki paprasa, jā, bet mums kaut kā liekas, ka mēs esam tik ļoti pieejami visiem, ka tas, tas man šķietā nevajadzīgi, tāpēc, ka mēs jau nekur neslēpjamies aiz kaut kādiem tonētiem stikliem vai tā līdzīgi.
Mēs, tu zini, kur mēs esam.
Tu zini, kur mēs esam. Ja kāds vēlas mūs atrast, mēs pavisam noteikti neesam kaut kādā alā ielīduši.
Kā bija vakardienas Siguldā?
Vakar Siguldā es jau teicu cilvēkiem, tiešām bija ļoti augsta enerģija. Man, man šķiet, ka viņi labi pavadīja laiku un kā jau tas parasti notiek, vakara sākumā cilvēki bija nedaudz vairāk ieslēgušies sevi vairāk pie galdiņiem un jo vairāk nāca vakara vidus un nakts, jo vairāk cilvēki kāpa uz deju grīdas un, un, un izbaudīja šo pirms Ziemassvētku vakaru un man tiešām liels prieks, ka mēs to arī varējām būt kopā ar viņiem.
Es sapratu, jā, bet es jautāju tāpēc, es domāju, kā bija vakardien tieši ar autogrāfiem un tiem krekliem daudz pirka, to es biju domājis sīkāk skatībā.
Nu, jā, bija, man šeit, ka divi cilvēki, kas pavirsīja autogrāfus, un, un tad mēs, mēs, mēs parakstījām un tad nobildējāmies un tā. Nu, kā kur reizi sanāk, principā, tur nevar tā baigi paredzēt, mēs vienmēr paņemam līdzi, ja nu gadījumā kāds vēlās, tā kā var droši pie mums pienākt un pajautāt.
Tātad 29. decembrī un 30. decembrī ir tuvākās kontratūras.
Tuvākās divi, jā.
Jā.
Un pēc tam tad nākamajā gadā vēl.
Un jā, un nākamais gads ir... 5. janvārs ir Rēzekne, un tad mēs no Rēzeknes pa taisno braucam uz Liepāju 6. janvārī,
mm.
un mēs būsim Talsos 12. janvārī, tā kā cilvēki no Saldus apvidus principā atrodas tādā privileģētā vietā, jo jums ir iespēja izvēlēties, kuru jūs vēlaties braukt, tāpēc, ka attālumi ļoti līdzīgi starp visām, starp, starp Jelgavu, kas ir 13. janvārs, arī starp Jelgavu, Talsiem un Liepāju tāds līdzīgs attālums ir, un, un mēs būsim priecīgi redzēt jūs visos trīs koncertos, protams.
Un kā ar Saldu ir cilvēki, kur ir jautājuši, vai jūs plānojat Saldu uzstāties?
Mēs godīgi sakot plānojām, bet nu, tas principā bija vairāk tāds tā kā managementa jautājums, kāpēc mums nesanāca Saldu, bet mēs tiešām gribējām, tāpēc, ka mēs paši uzskatām, ka tā ir tāda pilsēta, kuriem pašiem patīk forši izklādēties, un es atceros, es pats biju uz Ozolu uzstāšanos Ghetto Games ietvaros, kas notika Saldu, un tiešām cilvēki bija atnākuši un labi pavadīja laiku, un es redzēju to pats savām acīm, kā Saldus iedzīvotāji tiešām proti labi pavadīt laiku, tā kā mēs gribējām, bet tas bija management jautājums, kāpēc šoreiz nesanāca.
Un īstenībā tā ir daudzām vietām par tiem management jautājumiem, tur ir kaut kādi papīri jautājumi, tur ir management jautājumi, kāpēc mēs kaut kādās konkrētās vietās neuzstājamies, jo mēs esam interesējušies par daudz vairāk pilsētām un daudz vairāk vietām. Arī tas pats ir ar vecuma ierobežojumiem, mums daudz cilvēki jautā par vecuma ierobežojumiem, bet tas diemžēl nav atkarīgs no mums, tā ir likumdošana. Tā ka, ja mēs varētu, mēs darītu to visu, bet
Jūs varat droši rakstīt mums privāti, ja jums gadījumā, ir kaut ja jūs esat kaut kādas kafēnīcas vai bāra vai kluba īpašnieks vai menedžers, tad un vai jums vienkārši ir kaut kāda ideja, kur mēs varētu kaut ko izdarīt, tad jūs droši, kā jūs teicu, mēs esam vienmēr pieejami un visi idejas mēs varam izskatīt.
Var jūs kādu privāto pasākumu iespējams, jo?
Nu, tas tā vairāk diez vai tāpēc, ka dāvis lielākoties gada atrodas aiz okijā.
Tas ir atkarīgs no tā, cik maksā.
Jā, nu runāsim konkrēti.
Jā, jā, nu, pavisam noteikti. Jā, mēs varam privāts pasākums taisīt, kā ko var atkarīgs.
Ir kāds bijis?
Privāts pasākums?
Jā,
nē, privāts
pagaidām
pasākums
nav bijis.
Pagaidām nav.
Bet viss iespējas nākamajā gadā.
Jā, pavisam noteikti. Nākamais gads ir tepat aiz stūri, cik dienas vēl.
Mums tiešām daudz visādi plāni. Mums jau 17. Gads, es tā skatos atpakaļ, tik šausmīgi traks patiesībā. Mēs esam izdevuši 4 pilna garuma videoklips, no kuriem viens ir dubult video. No kuriem no četriem video ir viena kadra video, kuram mēs gatavojāmies entos mēnešus, lai mēs varētu šo vienu kadru nofilmēt. un tad mēs esam izdevuši debijas albumu, un mēs esam visādas trakas lietas darījuši, lai parādītu cilvēkiem, kas mēs esam braukuši ar mašīnu bez jumta un skaņu sistēmu pa visu Rīgu, kas tik vēl nav noticis visā 17. gadā, un tā kā 18. gads pavisam noteikti nebūs nebūs atpalicējis no 17. Mēs būsim vēl trakāk.
Jūs varat atgādināt video klipu nosaukumus tos, kas ir iznākuši, lai cilvēki ir apskatījies, pirmais, tie, kur nav redzējuši.
Pirmais bija SSB, kas ir albuma tituldziesma.
Tātad blues bija pirmais.
Tas bija liriku video.
Nu labi.
Mēs runājam par video klipiem.
Tieši video klips, es domāju.
Video klipi. Labi, tātad skaidrs. Bija SSB, Sātans sarkanos bruņčos, tas bija pirmais video. Otrais video bija trīlis cātus, kurus mēs nesen dzirdējām radio pirms pāris minūtēm.
Pirms sākām interviju skanējā trīlis cātus.
Kopā ar Edvārdiem.
Tas ir tas viena kadra video.
Jop, un nākamais video, ko mēs izdevām, bija jauni numuri slīpsvītra trīlis pācens kopā ar nevienu citu kā leģendāro ozolu. Un nākamais video, ko mēs izdevām pavisam nesen, pirms kaut kāda mēneša, pusotra varbūt, bija laiks kopā ar Ansi. Un mums ir vēl palicis viens video no SSB albuma, kur mēs plānojam dot ārā, kur mēs esam filmējuši vairāk kā pusgadu. Un mēs viņu vēl turpināsim filmēt tuvākās nedēļas. Un tā patiesībā būs... Tas būs video dziesmai neticīgai, bet tā nebūs oriģinālā dziesma, kas ir albumā, tā būs tas būs remix ar vienu grupu, bet es nedomāju,
tas būs tā kā pārsteigums.
Tas būs noslēpums tātad.
Jā, jūs varat droši rakstīt komentāros, kā jums šķiet, kas tas varētu būt
par remix, kas tā varētu būt par grupu.
Jā.
Jūs droši arī varat sūtīt savus jautājumus uz Twitter konta Saldus Radio vai SMS līnijās 144 un vai visātrāk parunāt ar tieši tagad ar Dāvi un Artūru Saldus Radio tiešraidē uz tauriņu numuru 6388101, kamēr vēl viņi abi ir šeit Saldus Radio studijā. Un runājot par videoklipiem, tad tu nosauc visus, kur ir redzami.
Jā.
Un nākamais tad tas, kas, ko tu stāstīji, tas būs nākamajā gadā.
Jā, bija plānots īstenībā šogad izlaist, bet ar visiem sagatavošanās darbiem tūrē un visam pārējiem mums vienkārši neatlika laika ieiet studijā un samontēt visu, kā pienākas, un tad tas palika tā kā līdz pusē pabeigts, un mums ir vienkārši jānoved detaļas līdz galam, lai mēs varētu to izdarīt pareizi, kā tas ir jāizdara. Tā kā, jā, tas būs 2018. Gadā, bet pēc tam mēs sāksim laist ārā materiālu no jaunākā projekta.
Mm-hmm. Tas būs jauns vilnis arī priekš mums, un es ceru, ka jums patiks jauns Contraflows 2018. Gadā.
Jo.
Kas vēl ir jauns, ko pastāstīt?
Nezinu, Ginta, kas tev jauns ir? Tu visu laiku mums uzdod jautājumus, mēs arī gribam dzirdēt,
kā
kas tev ir jauns.
Kā ir radio DJ uzdevums uzdot jums jautājumus. Man ir jauns viss. Sapratīt runāt, es gribēju parunāt par Siguldu. Es arī viesojos 4. Un 5. Siguldā, un šajā pilsētā, man liekas, iemīlējos. Man liekas, ļoti skaista pilsēta, tur bija sasniegts sniegs.
Jā. Nu, redz, tu jau stāsti, redz kā. man prieks. Jā, Sigulda bija skaista, tiešām.
Jūs to tur nebijāt pirmo reizi?
Nē, es Siguldā esmu bijis ļoti daudz reizes, un tur aidā, tur pat blakām.
Bet uzstājāties pirmo reizi?
Jā, bet man šķiet, ka ne tikai mēs uzstājāmies pirmo reizi, bet man šķiet, ka vispār nav daudz Latvijā hip-hop mākslinieki, kas būtu uzstājušies Siguldā.
Jā.
Tas ir tāda vieta, kas man šķiet vēl ir ļoti jauna priekš hip-hopa tieši uzstāšanās ziņā.
Jā.
Nu, runājot par sadarbībām, kāds jums ir plānā? Ar kuriem mūziķiem jūs ar citu no Siguldas ir tāds grafomāns?
Jā, zinu.
Ar viņu jums nebūs kāda sadarbība vai būs?
Pagaidām mēs neesam plānojuši, mums vienkārši sadarbības neveidojās balstoties uz tā, nu nezinu, mums patīk šī tā mūzika, mēs varētu gribēt ar viņu dziesmu. Mēs principā veidojam sadarbības balstoties uz mūsu pašu to skanējumu, ko mēs izveidojam un to konceptu. Un, teiksim tā, ja mēs jūtam, ka dziesmā labi iederētos tāds mākslinieks, un viņš papildinātu to dziesmu un padarītu gala rezultātu labāku, tad mēs vienmēr sākontaktējamies ar viņu. Un
tad vēl tam visam pa virsu ir tas, kāds cilvēks tu esi īstajā dzīvē, jo tas ir ļoti svarīgi, lai tā enerģija būtu uz vienas frekvences.
Jā.
Jā.
Nu, tur ir dažādi faktori, teiksim tā, un nu, redzēsim, laiks iest uz priekšu, es jau nesaku nē.
Jā, viss ir iespējams.
Bet, protams, tie mākslinieki, kur vēlas ar jums sadarboties, viņi var droši jums rakstīt. Un
pavisam noteikti.
Tad jau sarunāsiet cīkāk.
Jo mēs esam pieejami.
Tagad paklausīsimies jūsu kompozīciju Trīlis pacens, kur kopā jūs dziedājāt ar Ozolu, un pēc tam atgriezīsimies Saldus Radio ēterā.
Aiziet.
Mēs darām tikai to, kas mums liksies svarīgi. Kad vien trīs gads līdz trījām nakti. nevis ķēdi ar tiem VSS. Mammai nebija naudu kušķikiem vai mēbeles. Kāpēc iet un dabūt savu ir mans DNS? Es zinu cenas, par kurām pārgūt vēseles. Bet es raujos katru dienu priekš tā CLS. Sev bieži jautāju, kur tu redzi sevi? Man jātiek augstāk, MRSS. Naktī raugos no mēnesis, kā staro zem. Ar spiedienu, pie kura lūst barau meiti. Es nemeklēju izceļ, bet garo ceļu. Jo kad tu atdod sevi, tu atrod sevi. Gari ceļi, savi ceļi, savainoti ahilei. Augšlejas karuseļi, debeši un padipeņi. Pats an es daru, nevis sūdzos. Šis ir viss sākums, kaut pagājuši pāri desmit gadu dēļi. Vecāki, bet klausu jau vū. Tāpēc simtnieka banka no te valdīs pār mums. Vairāk mazākuma tautības ēkā daudz dzīvokļu. Un maz nodrošinātie brauc ar Audi Q. Mās sīks trīls pacents agrās jaunībā. Saprat, ka lietas nav tās, par ko tās sauc viņa tur. Saukā sevi tā kā gribas pacents. Otaksero ļimaks pacents. Esmu, ko es daru, ne tas, ko es dabūju. Gads bija labirindā, aizmirst ambīcijas. Vajadzīga palīdzība, nezināja, kur es eju. Zvaigžņu lietas galak tikā neredzēju. Tās krītam, bet es saprat, ko vēlos par to domājot. Es daru, ko es gribu. Runāju, ko zinu, nāk smagi, jo es viens svēru tā kā dievi. Vienmēr teikuši, kā es jūtu, nezinu pat es, kā ir būt viltus imidžam pats, un tu jau zini, vienmēr esmu pies. No šaupa tas manī mīt, ceļoties priekš, kas grīt. Man būtība atkal sāk līst. Es naktīs sapņot blīvi, dienās redzu uzpūst pil. Un tad ir jāizlem, kā nezaudēt savu vienīgo cīņu. Bet varbūt ņemt svešu dzīvi. Lidināties ar kartēm brīvi, iepirkties par svešu nav. Turēt tēl skaisti vārdzīgi. Stais premium vibe, kā neizīgs droši mirkli. Nejūtīgs smagans, labi raksturošu notikumu. Bet tomēr viss ir savādāk, esmēs vēl parādā. Virkpratības kredīts ilgtermiņā nenodzēšās. Tas prās mēnešu gads, nekāds apetītam lielu. Un tikai tā apzinies, kas tu esi un kur ir tavu lietu. Skaudra likteņa apkārt plāni ir savu veidu mācīt. Vēl par visu nāksies samaksāt, kad pienāks spriedumu dienu. Es tikmēr turu vēst prāt, lai tas papīrs lido. Apskājas pie zemes vēl, tev pēc trīs nenosirmo.
Labrīt, labrīt, pareizi laiks ir 10:56 minūtes. Sauc radio studijā vēl viesojās abi puiši Dāvis un Artūrs no hip-hop un producentu apvienības Contra Flows. Labrīt, puiši.
Labrīt.
Labrīt.
Jautājums Stura. Jums, kā jūs parasti no rītiem ceļaties un ko jūs varētu ieteikt tiem cilvēkiem, kuriem ir grūti pamosties agri no rīta? Kāda receptīte vai kāda padoma?
Nu, mēs laikam nebūtu tas piemērs, kā būtu jāceļās no rīta.
Nē, es īstenībā no rīta nekad neceļos. Es ceļos kaut kādiem vieniem dienā.
To teica Dāvis, un ko Artūrs teiks?
Nē, es ceļos agri. Man darbs sākās 8:00 no rīta jau, bet es neesmu tas cilvēks parasti, kas ceļās 2 stundas pirms darba, kā citi, teiksim tā. Un, jo es diezgan vēlēju gulēt. Bet mana rīta rutīna, teiksim tā, lai es ņemot vairāk, ka varbūt šo radio klausās arī tādi cilvēki līdzīgi kā es, kuri neceļās ļoti agri pirms darba, tad ir tādas laika taupīšanas metodītes, ko es varu ieteikt, piemēram, brokastis ir ļoti ātras veids, kā var uzēst, tad ir tādas ātri vārāmās auzu pārslas, vai kāds zīmols jums patīk, un tad jūs ieberat nedaudz, pat nevajag bļodi, jūs varat krūzītāji arī ieberat nedaudz, cik ieberat krūzītāji, uzliekat ūdeni, lai vārās, jums elektrisāk teikaini, pa to laiku jūs tā kā fiks izmazgājat zobus, viņš jau uzvārīsies tas ūdens, tad jūs aplietiņi, ja? Un tad jūs varat iet apģērties, kamēr viņš ievelkās, un tad viņš ievelkās, un tieši pirms iešanas ārā jums būs pilnīgi gatavas, veselīgas, uzturvērtīgas brokastis, un jums pat nebūs ne jāsērš pie plītes, nekas jādara pilnībā. Jūs varat tāds, tas ir, tas, es goda vārds, es dzīvoju universitātē kopmītnēs, gadus kaut kādas divas točne, un es vairākus veidus izmēģināju, kā no rīta ēst brokastis tā, lai nepatērētu vispār laiku gatavojot brokastis, un šī tas ir vislabākais variants, ko es varu ieteikt.
Tātad, Artūrs, iesaka pārbaudīt svērtības un dāvi, kā ir tev, tad tu celies un neiet sanāk pusdienas, ja tu celies vienos?
Godīgi sakot, jā, kad es pamostos, es patiesībā dzeru daudz ūdeni pirmajā dienas pusē, un tad, kad es ceļos vēl, tāpēc, ka es strādāju vēl, nav tā, ka es esmu kaut kāds dienas zaglis, kas guļ līdz vieniem dienā, es pārsvarās strādāju studijā un apstrādāju ierakstus līdz kaut kādiem diviem, trijiem naktī, tāpēc man tas grafiks ir nedaudz citādāks kā pārējai pasaulē, tāpēc es guļu ilgāk, bet kad es pamostos, jā, tad es izdzeru kaut kādu puslitru, litru ar ūdeni, līdz es tieku līdz studijai, un tad es pāēdu pusdienas īstenībā, nevis brokastis, un citreiz, nu, jā, tas ir atkarīgs no garas stāvokļa, cik daudz tu gribēsi, bet jā, es īstenībā sāku savu dienu īstenībā.
Tad darbojies pa nakti un sanāk pa nakti arī ēdi? Kā tu uzkrāji enerģiju?
Es cenšos nēst pašā nakts vidū 12. 1. 2. Naktī, tas nav labi, tāpēc, ka tu pamosies un tu nejūties īpaši labi, jo, jā, tas nav, es cenšos mainīties, ok, es cenšos būt labāks, kad mēs runājam par uzturu un sevis kopšanu un gulēšanu, bet, diemžēl, esot mūziķim, tas tev bieži nesanāk.
Bet, jā, ietas mums tevi negaida.
Jā, tieši tā, tas arī ir viens no faktoriem, laikam, tad, kad tu vari būt augšā līdz kaut kādiem 6-7 rītā producēt mūziku, un tad tu pamani jau uzlec sauli, un tu ir tāds, ok. Citreiz īstenībā tādās situācijās es pēdu brokastis, kad es esmu bijis visu nakti augšā, ir kaut kādi 8 no rīta, mēs tikko pabeidzām kaut kādu mūzikas producēšanas projektu, vai mēs tikko pabeidzām dziesmu, es aizēju uzcapolis un es eju gulēt. Tas ir, jā, tās ir reāls dzīves situācijas, pavisam noteikti.
Tas tev palīdz labāk aizmigt, jo ar tukšu vēderi jau nenāk
ir grūti gulēt, jā, tam es piekrītu.
Jā, un rītdien jau ir Ziemassvētku vakars. Vai jūs esat gatavi jau svinēt Ziemassvētkus, esat sagādājuši dāvanas? Kāds jums ir noskaņojums svētku?
Es melošu un teikšu, ka jā.
Droši var teikt, kā ir patiesībā.
Man ir svētku noskaņojums, jā. Es domāju, ka mēs pavadīsim Ziemassvētkus ar ģimenēm, paliekot vecākam. Es laikam to sāku vairāk novērtēt, pavisam noteikti. Jo tad, kad es biju mazāks, es nezinu, es laikam gribēju vairāk ar draugiem tikties un tā, bet tagad pavisam noteikti mēs pavadīsim Ziemassvētkus ar saviem vecākiem un radiem, brālēniem un jā.
To saka Dāvs un kā ar Artūram?
Nu, man Ziemassvētkiem tādas dalītas ja sajūtas ir, nav tā, ka man nepatīk Ziemassvētki, bet man nepatīk tas, kā viņas pasniedz.
Ne, es tik depresīvs.
Es neesmu depresīvs, vienkārši, teiksim tā, nu, man patīk gaišums un siltums sirdī, bet tad, kad, teiksim tā, nu, varbūt ne tādā gluži formātā, kā es to redzu, es gari neizplūdīšu, teiksim tā, es esmu ar Ziemassvētku garu kopā, bet negluži varbūt tādā formātā, kā lielākā daļa pasaules.
Es domāju, ka Artūrs grib pateikt to, ka Ziemassvētki ir komercializēti.
Jā, ļoti komercializēti, tieši tā, tas ir tāds, teiksim tā, Ziemassvētki ir kļuvis ar laiku par tādu marketinga triku, ko var izmantot kompānijas, lai pārdot vairāk produktus gada beigās, un man tas šķiet tik muļķīgi, vienkārši zini, cilvēkiem grūži iekšā tur, hei, nopērts šito dāvanu, nopērts to dāvanu, tur uzdāvin šitam to, un visa tā pamatā nav tas sirsnīgums un tā vēlme palīdzēt otram, bet visa tā pamatā ir, lai jūs iztērētu vairāk naudu gada beigās, un lai jūs...
Bet Artur, dāvanas jau nav jāpērk, mēs varam arī sarakstīt dziesmu.
Bet tieši tā, mēs varam no sirds kaut ko izveidot paši, tam nav jābūt obligāti, teiksim tā, ja nopērkam veikalā, bet mūsdienās, teiksim, to Ziemassvētkus ļoti pasniedz uz to pirkšanu, un man tas šķiet bija šī pārāk traki jau.
Jā, es domāju, ka mēs neesam daļa no komercializētajiem Ziemassvētkiem, bet mums noteikti ir kaut kādas ģimeniskas vērtības, un vēlam to pavadīt ar cilvēkiem.
Jā, bet par tām dāvanām, par to dāvanu sarūpēšanu, jā, man ir tāds... Nu, bērniem varbūt, tāpēc, ka bērniem, ziniet, viņam tās maigās baltās sirsniņas, un viņi tik ļoti priecājās par jebko, ko viņiem...
Es Ziemassvētkos parasti dabūju tikai žagarus.
Tu dāvi neuzvedies labi Ziemassvētkos.
Es īstenībā visu gadu neuzvedos labi, un tad Ziemassvētki ir tas laiks. Kad es dabūju žagaris.
The Grinch!
Bet nesan kā dāvs tās tika, ka viņš strādā pa naktīm un izrādās, ka tomēr arī kaut ko cits sadarb.
Jā, naktīs ir tas, es esmu pūce, man liekas. Mans uzvārds ir Strauss, bet es esmu pūce. Un, un es gan strādāju pa naktīm, gan daru muļķības. Nē, es nedaru muļķības pa naktīm, bet naktī ir sava enerģija. Tā ir sava enerģija, tā ir sava frekvence, un tā sajūta naktī ir pavisam citādāka.
Un tad es vēlējos jautāt, jums kādu Ziemassvētku apsveikumu, iespējams, kaut ko vēlaties nodziedāt kopā? Kaut kādu performansu ātri izdomāt?
Es domāju, ka...
Mēs varam atskaņot dziesmu.
Mēs varam drīzāk dziesmu, varbūt atskaņot.
Ar dziesmu mēs atvadīsimies, bet vēl mums mazliet laiks ir, lai...
Nu, es teikāšu novēlēšu cilvēkiem pavadīt šo Ziemassvētkus silti un mīļi un jauki un izdarīt kādam kaut ko labu, varbūt tam nav jābūt nekam super milzīgam, pilnīgi pieteikt, teiksim, ja vecmāmai atnes kartupeļus no tirgus vai kaut ko tamlīdzīgu, teiksim, tā, un paši saprotam, ka, ja mēs citiem daram labu, tad nav obligāti uzreiz jāsiem atpakaļ, bet tas vienkārši veido šo pasauli labāk, tā kā priecīgs jums visiem Ziemassvētkus un gaišumu un siltumu sirdī.
Jā, es pavisam noteikti novēlu cilvēkiem pavadīt gada beigas ar cilvēkiem, kas viņiem ir tuvi un tiešām to novērtēt, jo man personīgi laikam nesenāk pavadīt ar tuviem cilvēkiem visas 365 dienas, tāpēc man liekas, ka šis gada laiks un posms, man teiksim, tagad ir daudz svarīgāks nekā jebkad agrāk, un ja cilvēki var asociēties ar šo manu sajūtu, es viņiem iesaku pavadīt to ar ģimeni un ar radiem un tuviem draugiem. Tā kā jā, priecīgi svētkus.
Paldies, dāvana, Artur, ļoti jauka vārda no jūsu puses, un tad vēl atgādiniet vēlreiz, kur jūs varēs satikt koncertā, kurā vietā?
Es teikšu pēc kāds. Mūsu nākamais koncerts būs Valmierā, tas no Saldus ir nedaudz tālāk aizsniedzams, bet nebēdēties, jo 30. decembrī mēs jau būsim Rīgā, un tad mēs braucam nākamo reizi 5. janvārī uz Rēzekni, un no Rēzeknes mēs pat taisno brauksim uz Liepājas 6. janvārī. Un pēc tam 12. janvārs mums būs Talsi, Sound and Soul, un mēs nobeigsim lielo SSB tūru ar superīgu koncertu 13. janvārī un Jelgavā, un ar mums kopā arī uzstāsies, es pieminēšu, pēc kārtas tagad ejot Rīgā, mums uzstāsies ar mums kopā Elijots un Anses un Kaņepe, un, protams, Okulas Nojas, kas ir visi tūras DJs, un tad Liepājā mums kopā uzstāsies jauns Rolands Če. Mēs ļoti, ļoti priecājamies par mūziku, ko Rolands tais. Un pēc tam 13. janvārs, kad mums būs noslēguma koncerts, mums kopā būs Ozols, un jo. Tas būs super. Tā kā mēs noslēgsim ar rītīgi lielu blīkšķi, un Saldus ir privileģētā pozīcijā, kā jūs teicu iepriekš. Jūs esat pa vidu vienkārši epicentram starp Talsēm un Liepāju un Jelgavu un Rīgas, starp citu arī mums nav tik tālu, redz, kā mēs paši no rīta atbraucām, tā kā mēs būsim priecīgi redzēt jūs kādā no mūsu koncertiem, un es ceru, ka mēs varēsim forši pavadīt laiku.
Labi, paldies, Dāvu un Artur, ka atbraucāt uz Saldu un Saldu radio studiju, lai jums patīkam sestdienas novēli jums.
Jums tieši tāpat.
Un lai jums sirsnīgi Ziemassvētku un noteikti brīnumains jaunais gads, un tad jau tiksimies nākamajā gadā.
Super, super, foršs jums svētkus visiem.
Un atvadīsimies ar kompozīciju Neticīgie.
Aiziet, atā.
Čau, čau.
Tu netici, kam manis pēc, bet ticēsi tagad manis dēļ. Mani atšuva vairāk kā ataujē, pirms kā trīs sevi bija apritē. Man galu nav tikai gala mērķis, kaut kas eidu reiz dienā, bet mēs. Tagad konjaks ir kāda fēs, daudz nevar darīt to, ko varam mēs. Es cēlos, sešos, biju vienos mājās, tu jautā, ko no sevis iedomājos. Bet turi muti, turi tomā pacen, es kļuvu visu, par ko iedomājos. Tu gai tikai uzslavs, man nav brīvdienu pusgādi. Mans reiss ir Lufthans, kur nedzir tavs uzskārts. Skaldīgie nekad tev nepadot roku, viņi iet garām uz nepamanot. Kusties tālāk to nesaprotot, man tas ir, ja es nepadosos. Tu slavēs sevi, sev medaļas dod, mums vīzijas nav. Tu neredzi to, cilvēki runā tik nepamatoti. Esmu trīs vārdu produkts, tu nevari to strādāt. Dienātais, eju cauri murgiem, es dzenu sevi zemē pacer. Viss nāk no dubļiem. Let's start up some.
Kāpēc esmu šeit mācen? Reprezentēju 371 visur, kur ejumā pacen. Nes mūsu karogu, nekad nebastoja radīt meistarklasi. Vai tu zini, cik investēji paks? Netic, ko spēja, nedomā, ka kontraflows jeb kāda būs biznes veiksmi stāsts. Paldies Dievam, man nav viņa mentalitāte. Ticība ļaudīm tikai jau var lūgt. Nedar neko, ja nav pašam labums. Es sameklēju Dievu sevi. Viņš teica, ja gribi to nāc un dabu Spiediens uz tevi no autoritātēm Dari, ko liek, pat nejautājot kāpēc Ja tici mērķim, tev nav tāda plāna B Mā pacen vai svārta būt āmeņ Ja tici kaut kām, tad tu visu dzīvi dētā Nedomājot par lietu spēles Un disciplināta, ka viegla plēti Kā regulāri, tad tevi spiež uz mērķi Biju mas jauns pacens no 371 Ejot ceļā uz skolu Nu trīls smags vairs trīs vārdu produkts Tu nevari to Nā